Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev sožalni telegram ob smrti kardinala Corneliusa Sima. Sveti oče na crkveni akademiji, dober diplomat je odprt za novosti, a ukoreninen v izročilu. Papež Frančišek sprejel delegacijo vatikanske atletike. Papež odreja apostolsko vizitacijo v Kölnski nadškofiji. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za nedeljo Svete Trojice. Papež Frančišek je ob smrti kardinala Corneliusa Sima, prvega kardinala apostolskega vikariata v Bruneju Darussalamu, bivališču miru, na otoku Bormeo poslal Vojčehu Zaluskemu, apostolskemu delegatu, sožalni telegram. Potem, ko sem žalostjo zvedel za smrt kardinala Corneliusa Sima, izrekam svoje najiskrenejše sožalje kleru, redovnikom in laikom apostolskega vikariata Bruneja. S hvaležnostjo za zvesto pričevanje Evangelija in velikodušno služenje kardinala Sima cerkvi v Bromeju in svetemu sedežu se rad pridružujem vernikom v molitvi za njegov večni počitek. Vsem tistim, ki žalujejo za pokojnim kardinalom, s trdnim upanjem na vstajenje, iz srca podeljujem svoj apostolski blagoslov, ki je poroštvo tolažbe in miru v Jezusu, prvorojenemu med umrlimi. Frančišek.
Papež Frančišek je v četrtek obiskal papeško cerkveno akademijo. Dobro uro se je z duhovniki zadržal v preprostem in odprtem pogovoru ter izpostavil, da mora dober diplomat biti človek molitve, odprt za novosti, a hkrati ukoreninjen v izročilu ter pripravljen na dialog in soočenje. Frančiškov obisk papeške cerkvene akademije, ki že 320 let skrbi za formacijo diplomatov svetega sedeža, se lahko povzame z besedami iz apostolske spodbude veselje Evangelija. Ta dušeča posvetnost doseže ozdravljenje, ko človek izkusi čisti zrak svetega duha, ki nas osvobaja tega, da se vrtimo okrog sebe, skriti v religioznem videzu brez Boga, ne pustimo si vzeti Evangelija. Srečanje je bilo preprosto, prisno in domače, zaznamovano z bratstvom in bližino Petrovega naslednika z mladimi duhovniki, ki se pripravljajo na služenje cerkvi in svetemu očetu na različnih diplomatskih predstavništvih. Papeža so malo pred pol sedmo zvečer sprejeli predsednik akademije monsignor Jozef Marino, tajnik za papeška predstavništva monsignor Jan Romeo Pavlovski, ekonom in prefekt za študij monsignor Gabriel Marcello Viola Casalonghe ter študenti. Papežev obisk, ki je bil načrtovan že 2 leti, a lani zaradi pandemije prestavljen, je bil konkretno znamenje očetovske bližine in pozornosti svetega očeta. Papež se je z duhovniki v preprostem in odprtem pogovoru zadržal več kot 1 uro. Predsednik je v imenu vseh pozdravil svetega očeta in se mu zahvalil, ker je sprejel povabilo, ter mu predstavil skupnost, ki jo sestavlja 40 duhovnikov, od katerih 38 študentov prihaja iz 25 držav. Dejal je, da so kljub zdravstveni krizi, ki jo je povzročila pandemija, izvedli vse dejavnosti načrtovane za študijsko leto, ki so jih zaznamovali molitev, študij in različna formacijska srečanja. Študenti akademije so svetemu očetu zastavili nekaj vprašanj, na katera je odgovoril jasno, očetovsko in konkretno. Obravnavane so bile številne teme, med drugim trenutni izzivi, s katerimi se sooča cerkev, misijonskost, sinodalna pot ter pomembna vloga bilateralne in multilateralne papeške diplomacije. Frančišek je izpostavil nekaj značilnosti in pozornosti, ki jih mora dober diplomat gojiti in uresničevati v svoji službi. Biti človek molitve, odprt za poslušanje Evangelija, za novost, a hkrati ukoreninjen v izročilu, pripravljen na dialog in soočenje. O izkušnji misijonskega leta za študente je papež poudaril, da bo to formacijsko obdobje, preživeto na obrobjih vesolne cerkve, obogatilo njihovo osebno, človeško, kulturno in jezikovno prtljago. Papež Frančišek je nato večerjal skupnostjo akademije in spodbudil predvsem 13 študentov, ki bodo kmalu začeli služiti na papeških predstavništvih. Večer se je zaključil z apostolskim blagoslovom, Pred vrnitvijo v Vatikan pa se je sveti oče srečal tudi z redovnicami, ki delajo na papeški cerkveni akademiji.
Papež Frančišek je v soboto 29. maja sprejel v audienco delegacijo Vatikanske atletike, ki se bo 5. junija udeležila atletskega pokala majhnih evropskih držav v Republiki San Marino. Sveti oče je delegacijo Vatikanske atletike, ki jo je vodil kardinal Gianfranco Ravasi, predsednik papeškega sveta za kulturo, spontano nagovoril. Dejal je, da je pomembno in simbolno, da je tudi v Vatikanu športna, ekipa, saj je za cerkev pomembno vse, kar je človeško in se tiče človeka. Šport in igra sta tako v srednji razsežnosti vsakdanjika oseb, da lahko na njo gledamo kot na zakramentala lepote. Papež Frančišek je zatem vsakemu predstavniku Vatikanske atletike podaril knjigo Šport po papežu Frančišku, odprto pismo olimpijskemu atletu, ki jo je v več jezikih izdala La Gazzetta dello Sport, ter sta jo uredila Pier Bergonzi in Don Marco Pozza. Knjigo bodo delili v olimpijski vasi v Tokiju.
Papež Frančišek se je sestri Normi Pimentel iz kongregacije Jezusovih misionark z video sporočilom zahvalil za njeno delo z migranti. Redovnica namreč vodi Caritas v dolini reke Rio Grande v ZDA na meji z Mehiko. Do sedaj so sprejeli že preko 23 tisoč migrantov, poleg tega pa pomagajo ponovno združiti družine, ki so se ločile ob prečkanju meje. Sporočilo, ki ji ga je namenil papež Frančišek, je naslednje. Mati Norma Pimentel, tukaj imam vaše pismo, ki ste mi ga prijazno poslali 3. maja. Hvala za to, kar delate vi in celotna vaša ekipa. Hvala, da sprejemate te migrante, ki pridejo iskat boljše življenje. Pridejo, da bi napredovali. Drugi pridejo zato, ker bežijo iz pravih socialnih peklov. Hvala, sestra. Hvala za tvojo ekipo. Migrante je potrebno sprejeti, to je zaščititi. Potrebno jih je spremljati in integrirati. 4 stvari. Sprejeti, zaščititi, spremljati in integrirati. Hvala za to, kar storite za vse migrante, ki pridejo prosit za pomoč, da bi živeli bolj dostojno. Spremljam vas od tukaj. Molim za vas in za vse osebe, ki vas spremljajo pri tem delu. Naj vas Bog blagoslovi. In prosim vas, da molite zame. Naj vas Bog obilno blagoslovi. Hvala.
Kardinal Arborelius in monsignor Van der Hende sta zadolžena, da pregledata pastoralno stanje in vodenje primerov spolnih zlorab v nemški nadškofiji Köln. Kardinal Völki papeževo odločitev sprejema z naklonjenostjo in popolnoma prepričan. Papež Frančišek je odredil apostolsko vizitacijo v kölnski nadškofiji v Nemčiji, da bi dobili popolno sliko o vprašanju zlorab. Naloga je bila zaupana kardinalu Andersu Arboreliusu, škofu v Stockholmu, in monsignorju Johannesu van der Hende, škofu v Rotterdamu ter predsedniku nizozemske škofovske konference. V prvi polovici junija, beremo v pismu apostolske nunciature v Berlinu, si bosta poslanca svetega sedeža ustvarila celotno sliko zapletenega pastoralnega stanja v nadškofiji. Istočasno pa bosta pregledala morebitne napake, ki so jih storili kardinal Rainer Maria Völki, pa tudi hamburški nadškof monsignor Stefan Hesse, ter pomožna škofa v Kölnu monsignor Dominikus Schwaderlapp in Ansgar Puff, kar zadeva primere spolnih zlorab. Naj spomnimo, da je bilo 18. marca letos predstavljeno neodvisno poročilo o boju proti spolnim zlorabam v kölnski nadškofiji, ki ga je oktobra 2020 naročil sam nadškof Völki in je sad preiskave, ki jo je opravila odvetniška družba Gerke Wolfschlager. Dokument, ki obsega več kot 800 strani, zajema obdobje od leta 1975 do 2018 z namenom, da bi ugotovili pravne pomankljivosti in kršitve, ki more biti obstajajo, kakor tudi odgovorne. Poročilo poroča zlasti o 314 žrtvah spolnih zlorab, ki so bili razen ene vse mladoletne, in o 202 napadalcih, od katerih sta skoraj 2/3 pripadali kleru. Z naklonjenostjo sprejemam, zatrjuje kardinal Völki v zapisu, ki je bil danes objavljen na spletni strani nadškofije. Dejstvo, da za apostolsko vizitacijo papež želi dobiti osebno sliko, neodvisne preiskave in njenih posledic. Kardinala Arboreliusa in škofa Van den Hendeja je pri njunem delu podprl s popolnim prepričanjem. Kardinal zaključuje, sprejemam vse, kar je potrebno za objektivno ugotavljanje.
V ponedeljek 31. maja se bo sklenil tako imenovani molitveni maraton za konec pandemije, ki je potekal ves mesec pod geslom Vsa cerkev je neprenehoma molila k Bogu. Potem, ko je bilo v preteklih tednih mogoče spremljati rožni venec iz 30 svetišč po vsem svetu, bo zadnji dan molitev, ki bo potekal v vatikanskih vrtovih, vodil papež Frančišek. Ob tej priložnosti bodo iz nemškega mesta Augsburg v Vatikan prinesli tudi sliko Marije, ki razvezuje vozle. Molitev rožnega venca se bo začela s slovesno procesijo, ki jo bo vodil augsburški škof monsignor Johannes Mayer. Pri njej bodo sodelovali prvoobhajenci iz župnije Sveta Marija iz Grotičele v Viterbu, ki je prva v Italiji dala na razpolago svoje prostore, da so jih začasno spremenili v center za cepljenje. Pridružili se jim bodo tudi birmanci iz župnije Svetega Dominika Guzmana, skupina skavtov iz Rima, nekatere družine in redovnice, ki bodo predstavljali celotno božje ljudstvo. Mladi iz Združenja svetih Petra in Pavla bodo nosili Marijino podobo, ki jo bodo spremljali švicarski gardisti in vatikanski žandarji. Za petje in glasbo bosta poskrbela zbor rimske škofije in godba ene izmed rimskih občin. Med molitvijo se bodo izmenjavali mladi katoliške akcije, mladoporočenci ali zakonci, ki pričakujejo otroka, ter družina gluhonemih oseb, v kateri se je rodil redovni poklic. Slika Marije, ki razvezuje vozle, se sicer nahaja v mestu Augsburg blizu Minhna. Gre za olje na platnu, delo, ki ga je nemški slikar Schmidtner ustvaril okoli leta 1700. Monsignor Mayer bo papežu Frančišku podaril edino kopijo slike, ki so jo uporabili med romanjem bavarskih škofij v Augsburg leta 2015. To podobo so tokrat izbrali s posebnim namenom, da bi Marija posredovala pri tako imenovanem razvozlavanju trpljenja, ki je zvezalo svet v tem času krize, ki ni le zdravstvena, ekonomska in psihološka, ampak tudi kriza socialnih odnosov. Sveti oče je vedno izkazoval močno pobožnost do te podobe in je pripomogel k njenemu širjenju posebej v Argentini. Prvi vozel, ki ga je potrebno razvezati, so ranjeni odnosi, samota in ravnodušnost, ki so se v tem času še poglobili. Drugi vozel je posvečen brezposelnosti, tretji pa drami nasilja, posebej v družini. Četrti vozel je povezan s človeškim napredkom, ki ga je znanstveno raziskovanje poklicano podpirati tako, da bi bila lahko odkritja dostopna vsem, posebej najšibkejšim in najrevnejšim. Peti vozel pa zadeva pastoralo, da bi krajevne cerkve, župnije, oratoriji in pastoralni centri ponovno našli navdušenje in nov zagon v celotnem pastoralnem življenju, ter bi se mladi lahko poročili in si ustvarili družino ter prihodnost. Molitev papeža Frančiška k Božji materi, razreševalki vozlov. Devica Marija, mati pravične ljubezni. Mati, ki nikoli ne zavrneš pomoči otroku v stiski. Mati, katere roke nikoli ne nehajo služiti ljubljenim otrokom, saj jih ženeta Božja ljubezen in neizmerno usmiljenje, ki ju nosiš v srcu. Ozri se name s sočutnimi očmi in poglej preplet vozlov v mojem življenju. Dobro veš, kako obupan sem, kako trpim in kako me vežejo vsi ti vozli. Marija, mati, ki ti je Bog zaupal razreševanje vozlov v življenju svojih otrok. V tvoje roke izročam trak svojega življenja. Nihče, niti sam Satan ga ne more iztrgati iz tvojih dragocenih rok. Razvozlaš lahko vsak vozel. Mogočna mati, po svoji milosti in priprošnji pri tvojem sinu in mojem odrešeniku Jezusu, danes sprejmi ta moj vozel. Prosim te, enkrat za vselej ga razvozlaj v Božjo slavo. Moje upanje si. Moja gospa, ti si edina tolažba, ki mi jo daje Bog. Krepiš mojo slabotno moč, bogatiš mojo revščino, s Kristusom pa me osvobajaš spon. Usliši mojo prošnjo. Ohranjaj me, vodi in varuj moje pribežališče.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za nedeljo Svete Trojice. Prvo berilo je iz 5. Mojzesove knjige, 4. poglavje, od 32. do 34. vrstice in od 39. do 40. vrstice. Vprašaj vendar o prejšnjih dneh, ki so bili pred teboj, od dne, ko je Bog ustvaril človeka na zemlji in od enega do drugega konca neba. Ali se je kdaj zgodilo kaj tako velikega, ali se je kdaj slišalo kaj takega? Je mar katero ljudstvo slišalo glas Boga, govorečega iz sreda ognja, kako si slišal ti in ostalo živo? Ali je kateri Bog skušal priti in si vzeti narod iz sreda kakega drugega naroda s preizkušnjami, znameni, čudeži, z bojem, z močno roko, z iztegnenim laktom in z velikimi strahotami, kakor je vse to za vas storil Gospod vaš Bog pred tvojimi očmi v Egiptu? Spoznaj torej danes in si vtisni v srce. Gospod je Bog zgoraj v nebesih in spodaj na zemlji, drugega ni. Drži se njegovi zakonov in zapovedi, ki ti jih danes zapovedujem, da bo dobro tebi in za teboj tvojim otrokom in da boš dolgo živel v deželi, ki ti jo daje Gospod tvoj Bog, za vse dni. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 8. poglavje, od 14. do 17. vrstice. Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu, so Božji sinovi. Saj niste prijeli duha suženstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prijeli duha posinovljenja, v katerem kličemo Aba, Oče. Sam duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. In če smo otroci, smo tudi dediči. Dediči pri Bogu so dediči pa s Kristusom. Če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 28. poglavje od 16. do 20. vrstice. 11 učencev se odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus naročil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril rekoč, dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, potem, ko jim je izročil povzetek krščanskega nauka, ki je izražen v obliki krsta, ustali Gospod zaukaže svojim učencem, naj gredo po svetu. Sveti Janez Krizostom pa pravi, z ustajenjem je bila Jezusu, potem, ko je bil ponižen, povrnjena slava, ki mu pripada. Misli Benedikta 16. Po velikonočnem času, ki je dosegel višek v praznovanju Binkošti, so v bogoslužju predvideni trije Gospodovi prazniki. Najprej, slovesni praznik Svete Trojice. Prihodni četrtek, slovesni praznik Svetega rešnega telesa in Svete rešne krvi. Ter drugi petek, praznik srca Jezusovega. Vsak od teh bogoslužnih praznikov poudari enega od vidikov, s katerimi zajemamo vso skrivnost krščanske vere. Resničnost trojedinega Boga, zakrament svete Evharistije ter Božje človeško središče Kristusove osebe. V resnici so to vidiki ene same zveličavne skrivnosti, ki v nekem smislu povzemajo vso pot Kristusovega razodetja, od učlovečenja do smrti in vstajenja, pa vse do vnebohoda in daru svetega duha. Danes zremo sveto trojico takšno, kakršno nam je dal spoznati Jezus, ki nam je namreč razodel, da je Bog ljubezen, ne eden v eni sami osebi, ampak v treh osebah ene Božje narave, da je stvarnik in usmiljeni oče, da je edino rejeni sin, večna učlovečena modrost, ki je za nas umrl in vstal, in končno, da je sveti duh, ki vodi vesolje in zgodovino k dokončnemu osredinjenju. Tri osebe so en Bog, ker je oče ljubezen, sin je ljubezen in sveti duh je ljubezen. Misli papeža Frančiška. Danes obhajamo praznik Svete Trojice, ki nas spominja na skrivnost enega Boga v treh osebah, očeta, sina in svetega duha. Trojica je občestvo treh božjih oseb, ki so druga z drugo, druga za drugo in druga v drugi. To občestvo je življenje Boga, skrivnost ljubezni živega Boga.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.